Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Якой будзе цана на расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе? Ці падпадае сусветны інтэрнэт пад беларускі ўказ? І ці падыходзяць гатычнаму храму ў Наваградку купалы цыбуліны? Адразу пасля навінаў.
У ефіры «Свабода» ў Мінску 8 вечара ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць пахваліла кіргізскі рэферэндум. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў «Еўразвяз» і Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе пахваліла Кіргізстан за мірнае правядзенне ўчорашняга рэферэндуму. Паведамляецца, што 92% выбарнікаў падтрымалі праект новай канстытуцыі краіны, якая робіць Кіргізстан першай парламенцкай рэспублікай у Центральной Азии. Тем часом президент России Дмитрий Медведев заявил на саммите Великой Двадцатки у Канады, что коли Кыргызстан станет парламентской республикой, он может распастися на частки.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской республики работать в Киргизии. Не превратится ли это в череду бесконечных проблем, перетасовок в парламенте, прихода к власти тех или иных политических сил, такого причем бесконтрольного перехода полномочий из одних рук в другие, и в конечном счете не будет ли это способствовать приходу к власти сил, которые имеют экстремистскую направленность.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў папярэдзіў сёння таксама Іран, што яго далейшае нежаданне працягваць супрацу з міжнароднай супольнасцю адносна сваёй ядзернай праграме можа мець для яго далейшыя наступствы.
Если будет доказано то, о чем говорят американские эксперты и спецслужбы, это, конечно, еще в большей степени напряжет ситуацию. И я не исключаю, что этот вопрос нам придется рассматривать дополнительно.
Дмитрий Медведев говорил про поведомление американского ЦРУ, якое стверджает, что Иран мае уже достаткова низкоузбагаченного урану для створения ядерной зброи. Тем часом президент Ирану Махмуд Ахмадинежад заявил на прессовой конференции у Тегеране, что Иран не мае намеру приступать до ведения перемовы по ядерной программе с Заходом до конца жнивня. Сеульская газета «Часон Ильбо» поведомила, что кіраўнік Паўночнай Кореи, пакутуя на проблемы с памятью, часам говорить безладно и не заўсёды разумея то, что отбывается навокал. Причиной таких поводзінаў Ким Чен Ира может быть перенесены им 2 года тому инсульт, поведомляя выдание. По звестках спецслужба Паўднёвай Кореи, кіраўніцтва КНДР терминово рыхтуя замену своему лидеру. Сирот верогодных пераемников называют молодшего сына Ким Чен Ира. Россия да Украина в ближайший час подрыхтуют межурадовое погоднение по газе. Про это заявил сегодня вице-премьер Урады России Игорь Сечин. Сечин поведомил, что Украина выступила с шерохом додатковых пропонов по супрацовництве с Россией у газовой сферы, якія будут разгледжены российским боком. Прэм'ер-міністр Кайсланды Ягана Сігурда доцер і пісьменніца Яніна Леус доцер пабраліся ў нядзелю шлюбам. За 2 тыдні да гэтага парламент Ісланды адзінагалосна прагаласаваў за легалізацыю аднаполых шлюбаў. Сігурда доцер адзіны ў свеце адчольнік дзяржавы, які не хавае сваёй нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.